Já, virðulegi forseti. Við ræðum hér fjármálaáætlun til næstu 5 ára og verðum væntanlega að gera það núna næstu 3 dagana í það minnsta áður en að þessari áætlun verður vísað í nefnd. Þegar maður hlustar, ég á stundum erfitt með að ná utan um þessa hluti og ég er búinn að vera heyra ítrekað haft eftir fjármála- og efnahagsráðherra að mikill afkomubati heimilanna. Það hefur aldrei haft það betra. Og síðan sagði hæstvirtur ráðherra að vanskil hefði aldrei verið lægri. En þegar maður skoðar þetta, að sko launabreyting, tökum bara dæmi um einstakling sem að leigir húsnæði fyrir 200.000 á mánuði, bara við það hækki í samsvarandi við verðbólguna, upp á eitthvað 60%, sko, þá er það bara komið í 14.000 krónur hækkun. Og til þess að þessi 25.000 kall sem hann fékk í launabreytingu, hann borgar að því skatta, hann borgar að því félagsgjald og hann borgar að því framlagi lífeyrissjóð og ef hann er í sæmilegu standi og setur hann kannski 500 kallinn í séreignarsjóð. Þannig eftir stendur ekki nema rúmlega 13.000 kall. En húsaleigan er kannski búin að hækka það, 13-15.000 kall. Og þá spyr maður, í hverju felst þessi afkomubati? Vegna síðan á viðkomandi eftir að borga, greiða fyrir hækkandi eldsneytisverð, hann áttur að borga fyrir hækkandi matvælaverð og þetta er bara það sem að sá hópur sem er á strípuðum töxtum á vinnumarkaði er bara að glíma við. Að horfa á eitthvað meðaltal, eitthvað staðar í byrjári þegar meðalinn á Íslandi er á milli 700-800.000, þá er þessi hópur í vandamálum og talandi um það að það sé mikill bati á þessum heimilu, finnst mér bara að vera út í hött og ég verða bara að byggja skýringar á þessum afkomubata sem að verið er að tala um hér.
Það svarar andsvar hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.